Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najaktuelnih vijesti za 23. januar 2010. godine. U studiju je Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivše radnice robne kuće Bosna u Zenici sinoć su iza 22 sata prekinule protest i izašle iz objekta u kojem su bez struje i grijanja provele 12 dana, tražeći uvezivanje radnog staža i isplatu otpremnina. Odluka o prekidu protesta uslijedila je nakon postignutog sporazuma između predstavnika radnica, firme VF Commerce i načelnika općine Zenica, Huseina Smajlovića. Dogovoreno je da u objektu robne kuće ne bude nikakvih radova do 11. februara, za kada je na Trgovačkom sudu u Beogradu zakazano ročište oko statusa i legalnosti prodaje bivših robnih kuća Beogradu, Bosni i Hercegovini. Danas su radnice iznijele svoje stvari iz robne kuće u Zenici, a njihova predstavnica Vahida Jusić je izjavila da nisu zadovoljne dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.
Znači, idemo dalje, naša borba i agonija se nastavlja dalje. Šta će sad načelnik općine, koji konce da povuče, šta će naš advokat sad da uradi, kojeg nam je dodijelila, znači opština Zenica, jer mi advokata nismo mogli da nađemo. Šta će da se desi u Beogradu, sve kad se to sumira, vidjet ćemo ishod naše borbe.
Vijeće sigurnosti UN-a protekle noći raspravljalo je o političkoj situaciji na Kosovu na osnovu novog tromjesečnog izvještaja generalnog sekretara Ban Ki-moona. Ambasadori zemalja koji su podržali nezavisnost Kosova ponovili su da je ona nepovratna i da Kosovo nastavlja put ka Evropskoj uniji i drugim organizacijama. Srbijanski predsjednik Boris Tadić ocijenio je kako je međunarodni plan za integraciju sjevernog Kosova opasna provokacija koja ugrožava stabilnost Kosova. Tadić je zatražio od svih, kako je rekao, odgovornih država da osude izjavu odlazećeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića o mogućnosti hrvatskog vojnog angažmana u Bosni i Hercegovini u slučaju raspisivanja referenduma o odvajanju Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. Episkop Niški Irinej ustoličen je danas u Sabornoj crkvi u Beogradu za 45. patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Po ustoličenju je izjavio uz ostalo da Srpska pravoslavna crkva treba da pomogne Srbiji u odbrani Kosova i Metohije kao i da očuva jedinstvo srpskog naroda. Državni tajnik Svete Stolice kardinal Tarcisio Pertone danas je tokom misnog slavlja u Mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve zaredio monsignora Petra Rajića za biskupa. Broj poginulih od zemljotresa na Haitiju premašio je 111.000 ljudi. Do petka je izvučeno 111.481 tijelo, podaci su haitijanske vlade. Vlada Haitija proglasila je kraj akcije potrage za žrtvama. Ured Ujedinjenih naroda za humanitarna pitanja objavio je da su spasilački timovi od zemljotresa 12. januara do danas iz ruševina uspjeli spasiti samo 132 ljudi. Nada za Haiti, humanitarni TV show koji je okupio više od 100 vodećih muzičkih, filmskih i televizijskih zvijezda, ispunio je sinoć udarne termine više od 25 američkih televizija u misiji prikupljena donacija za Haiti. Muzika najvećih svjetskih zvijezda služila je kao zvučna podloga za telefonski maraton za pomoć Haitiju. Britanski ministar unutrašnjih poslova Alan Johnson izjavio je da je Velika Britanija podigla nivo upozorenja na prijetnju terorističkih napada sa značajnog na ozbiljan, što praktično znači da je takav razvoj događaja vrlo vjerovatan. Organizacija Human Rights Watch pozvala je danas nigerijske zvaničnike da ispitaju informaciju da je u centralnoj Nigeriji posljednjih dana ubijeno najmanje 150 muslimana. Do kraja dana neće biti značajnije promjene vremena, a temperature zraka u 13 sati kretale su se od čak minus 13 na Bjelašnici do 8 u Ljubuškom. Sutra će biti slično, uglavnom oblačno u Hercegovini, nešto sunca. Biće hladno kao i danas sa temperaturama ujutro od minus 10 do minus 5 na jugu do 3, a tokom dana najviše od minus 3 do 2 na jugu do 8 stepeni Celzijusa.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz sadržaja subotnjeg izdanja sedmične emisije izdvajamo zašto BiH vladajuće strukture ne rade u korist građana.
Očigledno je da vladajućim političkim strukturama odgovara ovakva jedna situacija, stalne napete situacije u kojoj građani Bosne i Hercegovine ne obraćaju previše pažnju na siromaštvo, na nezaposlenost i na puno kašnjenje zemlje u reformama koje svakako utiču na euroatlantske integracione procese.
Kako su u Srebrenici dodjeljivani novi stanovi?
Nažalost, tamo smješteni određeni kadrovi koji rade u opštini.
Šta se desi kada se pomiješaju simboli država na sportskim takmičenjima?
Šahovnica je bila zalepljena na srpsku zastavu.
Veći skandal izbjegnut je umerenošću i razumevanjem obe strane.
Sednica je protekla u znaku priče o referendumu u Republici Srpskoj, o potrebi reforme ustava zbog čijeg odlaganja je blokiran svaki segment u Bosni i Hercegovini, o tome hoće li se konačno saznati istina o utrošku donacija koje su došle u Bosnu i Hercegovinu. Pa krenimo redom. Human Rights Watch iznio je zabrinjavajuću ocjenu trenutnog stanja u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na kršenje ljudskih prava. Izvještajem se bavila Žana Kovačević.
Eskalacija političke krize u Bosni i Hercegovini oko ustava i statusa Republike Srpske i dalje slabi državu, a zemlju dijeli po etničkoj liniji, navodi se u posljednjem izvještaju Human Rights Watcha o ljudskim pravima širom svijeta. Politička kriza i etnička podijeljenost gotovo je zaustavila povratak, a o tome svjedoče brojni primjeri ljudi koji su po drugi put napustili svoje prijeratne adrese, kaže Muhamed Džemidžić iz Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine.
I oni se čak ponovo pakuju i odlaze tamo gdje bi bili većina i gdje bi mogli da uživaju ona prava, pristup zapošljavanju, pristup zdravstvenoj zaštiti, fondovima socijalnim i tako dalje. Dakle, nažalost, ukoliko se ispune zahtjevi za popis u 2011. tek tad će oni koji su vodili državu u prethodnim godinama morati priznati da na procesu povratka su uradili vrlo malo ili gotovo ništa.
Iako podjele postoje, one su vještačke, kao i politička kriza koja je izazvana da bi poslužila vladajućim elitama da prikriju nelegalno stečena bogatstva, a stanovništvo drže u atmosferi kontrolisanog straha, ističe predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Kriza u Bosni i Hercegovini je zapravo vještački izazvana i da se izaziva stalnim insistiranjem na međuetničkim, međureligijskim podjelama, da se oživljavaju i osnažuju podjele koje su nastale tokom rata i da se na neki način zapravo ne pomaže da dođe do zacjeljenja rana koje je rat izazvao. Prije svega mislim na više od 10.000 nestalih koji do danas nisu pronađeni. Prema tome, očigledno je da vladajućim političkim strukturama odgovara ovakva jedna situacija, stalne napete situacije u kojoj građani Bosne i Hercegovine ne obraćaju previše pažnju na siromaštvo, na nezaposlenost i na puno kašnjenje zemlje u reformama koje svakako utiču na euroatlantske integracione procese.
Međutim, ono na šta Human Rights Watch ukazuje, ali i druge nevladine organizacije, samo je dio slike katastrofalnog stanja u kojem se Bosna i Hercegovina nalazi, dodaje Todorović.
Blokiranih niza institucija, neprocesuiranje ratnih zločinaca, etničke diskriminacije, manje slobode medija nego što je to bilo čak prije nekoliko godina i jednostavno stalnog nastojanja vlasti zapravo da sve procese drži strogo pod kontrolom, a da istovremeno nema demokratskih pomaka. Zaista zabrinjavajuće, poražavajuće i mislim da će do oktobra građani Bosne i Hercegovine itekako imati priliku zapravo da razmisle kome da daju svoje povjerenje, da li nekim novim političkim strukturama ili onima evo koji se osvjedočili samo u kršenju ljudskih prava i u opstrukciji reformi i koji su svakako odgovorni za tešku situaciju u kojoj građani Bosne i Hercegovine danas žive.
U preporukama izvještaja za sve zemlje Human Rights Watch je pozvao vlade demokratskih država da zaštitu ljudskih prava učine prioritetnom temom tokom bilateralnih razgovora sa vladama koje ih krše. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Parlamentarna komisija za utvrđivanje činjenica o tome kako su se trošile donirane milijarde u Bosni i Hercegovini konačno je počela sa radom ove sedmice, kada su sve administrativne kočnice uklonjene. O tome kada se očekuju prvi rezultati i analiza poslušajte u prilogu Marije Arnautović.
Koliko novca od stranih donacija je stiglo u Bosnu i Hercegovinu do sada nije precizno utvrđeno. Danas te podatke nemaju ni donatori, a ni vlasti Bosne i Hercegovine. Govori se o cifri od 14 do 20 milijardi konvertibilnih maraka. Pretpostavlja se da od tog novca između 6 i 8 milijardi nije potrošeno u svrhe za koje je bilo namijenjeno. Ovo je samo dio donacija koji je registrovan kroz zvanične projekte različitih ministarstava. Ta suma novca svakako je mnogo veća. Jedno je sigurno, računajući po glavi stanovnika, ni jedna država u istoriji nije dobila toliko novca od stranih donacija kao što je to slučaj sa Bosnom i Hercegovinom. Direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić podsjeća na studiju koja je urađena još 2000. godine, a koja je govorila upravo o donatorskim sredstvima za Bosnu i Hercegovinu.
Naša je procjena tada da je u pet posljeratnih godina u Bosnu i Hercegovinu ukupna suma donacija za Bosnu i Hercegovinu po raznim osnovama bila između 46 i 53 milijarde dolara. Ja govorim o ukupnim donacijama. U pravilu se u to vrijeme donacije nisu niti registrovali.
Kompletne i prave podatke o ovom novcu vjerovatno niko nikada neće saznati, kaže i predsjednik Komisije za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava Sefer Halilović. Ova komisija ispitivaće sredstva pristigla u Bosnu i Hercegovinu od 1995. godine. Prvi zadatak biće im upitnik za ambasade, diplomatsko-konzularna predstavništva i organizacije zemalja koje su slale novčana sredstva u Bosnu i Hercegovinu.
Mi se dogovorila, krećemo od anketiranja onih koji su dali donacije i od korisnika donacija i onda da ćemo u tom periodu raditi svakodnevno ili danonoćno, da što je moguće prije završimo, da ne uđemo u izborni period sa ovim podacima.
Prije ove komisije 2003. godine je također bila formirana komisija sa sličnim zadatkom, ali je zbog velikih opstrukcija i nepružanja podrške u radu ugašena. Članovi prethodne komisije došli su do podatka da je u Bosnu i Hercegovinu stiglo 15 milijardi maraka pomoći. Za polovinu te sume ne zna se gdje je potrošena. Tadašnji predsjednik komisije Tihomir Gligorić kaže da vlast nije imala sluha i razumijevanja da se ovaj posao okonča.
Koliko znam, ništa se nije preduzelo vezano po zaključcima skupštine, iako da skupština i njeni zaključci obavezuju sve organe u Bosni i Hercegovini.
Najveći dio stranih donacija bio je namijenjen procesu povratka. Strani donatori imali su svoje implementing organizacije. Njihova ulaganja nisu mogle pratiti domaće organizacije, kaže predsjednica Unije za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine Mirhunisa Zukić.
I čak nismo znali ni ko ih financira. Na kraju, kada se već proces povratka završio, nama su jednostavno tada konkretno rekli, vi nemate potrebe da zavlačite ruke u naše džepove.
Da su se sredstva od stranih donacija trošila za prave namjene i na pravi način, Bosna i Hercegovina danas bi sigurno potpuno drugačije izgledala. Direktor Nezavisnog birova za humanitarna pitanja Žarko Papić.
Analitički je za nevjerovati da zemlja koja je primila toliko donacija, tek je negde prošle godine sustigla nivo razvoja, govorimo o GDP-u, koje je imala posljednje predratne godine 1991.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nakon što je Vlada Republike Hrvatske najavila izmjene zakona o dvojnom prebivalištu, Hercegovci koji imaju dvojno državljanstvo razmišljaju o napuštanju Bosne i Hercegovine. Tina Jelini istražila je zbog čega se bosanski Hrvati radi odlučuju otići iz domovine nego izgubiti prebivalište u susjednoj Hrvatskoj.
Toni Doko rođen je u Mostaru gdje i danas živi i radi. Radio prove u Crikvenici. Poput svojih roditelja i starijeg brata posjeduje ličnu kartu iz Mostara i osobnu iskaznicu iz Crikvenice. Ne namjerava napustiti Bosnu i Hercegovinu ukoliko se usvoji zakon kojim se ukida dvojno prebivalište, ali dodaje da postoje mnogi koji će na to biti prinuđeni.
Pa imam dvojno prebivalište. Ne živim od toga jer nemam nikakve pomoći od Hrvatske, živim ovdje i radim. Mislim da ima puno ljudi koji rade u Hrvatskoj i da im je to jedini izvor financija.
Izmjenama zakona o prebivalištu iz evidencije prebivališta na teritoriji Republike Hrvatske bit će izbrisane osobe za koje se utvrdi da stvarno ne prebivaju na prijavljenoj adresi. Ta bi odredba oko 90.000 bosansko-hercegovačkih Hrvata mogla natjerati da se opredijele za prebivališta u Hrvatskoj. Posebno Hrvate Posavine, dodaje predsjednik udruge hrvatskih povratnika Feniks iz Dervente Ivan Brico, koji podsjeća da veliki broj povratnika i danas praktički živi od Republike Hrvatske.
Recimo, evo, ja sam radni staž odradio u Hrvatskoj i ostvario penziju i zdravstveno osiguranje. Ne može mene se odjaviti iz Hrvatske, jer ja sam tamo plaćao svoje zdravstveno, razumiješ, socijalno i penzijno osiguranje. Ja se slažem samo da ukinu, da ne može glasati na dva mjesta.
Udruženju Feniks u posljednje dvije godine podnijeto je oko 5000 zahtjeva za povratak Hrvata koji nakon rata žive u Republici Hrvatskoj. Navedeni zakon, smatra Brico, njihov će povratak sigurno spriječiti.
Svako ide tamo gdje ima ipak neki izvor financiranja života.
Tomislav Tomljanović, predsjednik Kluba Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske i sam je korisnik dvojnog prebivališta. Nacrt zakona o ukidanju dvojnog prebivališta najoštrije osuđuje.
Dakle, ako bi se sad jednim takvom potezom, da kažem, mašao na oštro, natjerao da se odreknu jednog prebivališta, vjerojatno bi došlo do ponovnog egzodusa najvećeg broja građana koji su se vratili i koji su u statusu povratka.
Premijer vlade zapadno-hercegovačkog kantona Zvonko Jurišić podsjeća da je na području Hercegovine također veliki broj osoba koji na osnovu prebivališta u Republici Hrvatskoj ostvaruju prava i socijalne i zdravstvene zaštite. Ljudi su jednostavno bili primorani to učiniti, jer u Bosni i Hercegovini ova pitanja nisu na najbolji način riješena, kaže za naše radio Jurišić.
Ja znam, iz rame možda negdje oko 400 ljudi radi u Republici Hrvatskoj, a koji su preko vikenda stvarno u rami, takvi je veliki broj iz Hercegovine, jedan manji broj majke, rodilje, koje ostvaruju porodiljnu naknadu ili obitelji u Republici Hrvatskoj, koja je značajna u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, vama je ili nikakva ili je puno manja.
U HDZ-u Bosne i Hercegovine strahuju da će se veliki broj bosansko-hercegovačkih Hrvata na kraju ipak odlučiti na prebivalište u Hrvatskoj, a što bi se moglo odraziti na biračke spiskove u Bosni i Hercegovini. Zbog toga se nadaju skorašnjem sastanku sa hrvatskom premijerkom kako bi stvari do kraja pojasnili. Marinko Čavar, član predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine, ipak dodaje.
Mislim da će hrvatska vlada i hrvatski sabor voditi računa o tome da što manje ukinu prava, a što više ukinu nezakonitosti.
Pojazan hrvatski političar, ali i građana u Bosni i Hercegovini ipak je pretjerana. Prema mišljenju Ivana Bagarića, zastupnika dijaspore u Hrvatskom saboru, ovaj se zakon neće odnositi na osobe koje su u programu povratka, kaže Bagarić aludirajući na zabrinutost postavljaka. Također dodaje.
Dakle, ako je netko prijavljen u Hrvatskoj, iako on ima pravo na porodiljnu naknadu, što se mene tiče, kao zastupnika, ne znam, Hrvata izvan Hrvatske, ja ću dalje davati potporu da ta osoba ima sve naknade one koje je imala i do sada. Ja ne vidim u tom problem. Međutim, problem se javlja ondje gdje ljudi masovno, ja bih rekao, izlorabe i krše, i što nije opravdano. Ako vi imate u jednom Imotskom jedno selo i jednu kuću, ako je to istina, o čemu se uvijek govori, razumijete, na kojoj je prijavljeno 300-400 ljudi, pa to je normalno da će se to morati urediti i raščistiti.
Navode kako Jadranka Kosor pokrenula ovo pitanje kako bi se kaznili Hrvati u Bosni i Hercegovini, jer su svoj glas većinom dali Milanu Bandiću, a ne kandidatu HDZ-a u predsjedničkim izborima, Pakarić inače član HDZ-a 1990-a naziva apsurdnim, obzirom da se na zakonu radi više od 4 godine. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U drugom dijelu emisije, u kojoj podsjećamo na sedmična zbivanja, govorit ćemo o izvrnutom sistemu vrijednosti, o humanosti i popularnosti, ali i o tome kako se politička prepucavanja odražavaju na sve, pa i na sport. U Srebrenici su ovih dana završeni i dodijeljeni novi stanovi, namijenjeni socijalno ugroženima. Međutim, prije nego što su i useljeni, stigle su brojne pritužbe na račun opštinske vlasti da su stanovi ipak dodjeljivani po babu i po stričevima, a ne ranije najavljenim kriterijima. Iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na račun rukovodstva opštine i komisije koja je bodovala aplikacije za useljenje u nove stanove, stiglo je mnogo pritužbi. Govori se da su umjesto socijalnih slučajeva u zgradu u Potočarima useljeni najbliži saradnici načelnika opštine. Radomir Pavlović, predsjednik skupštine opštine, kaže.
Nažalost, koliko znam, samo je u tom socijalnom stanovanju riješeno pitanje za jednu srpsku porodicu. I nažalost da su tamo smješteni određeni kadrovi koji rade u opštini.
Mirsad Mustafić, načelnik za urbanizam opštine Srebrenica, smatra da u odabiru korisnika nije bilo nepravilnosti.
Bila je komisija koja je u skladu sa pravilnikom koji je usvojen prije nego što smo mi došli faktički u situaciju da razmatramo prijave aplikacije i na osnovu tih pravilnika vršena su bodovanja i na osnovu bodovanja su dodeljivane stanovi onima koji su faktički imali najveći broj bodova. To što je dobila jedna srpska porodica, ja sam to čak davao i odgovor na jedno odborničko pitanje koje je bilo postavljeno mom odjeljenju ovdje, samo dvije aplikacije, znači dva člana predstavnika srpskog naroda su aplicirala za dobijanje stana u Potočarima. I od toga jedan je zadovoljio opšte kriterije i dobio je stan. I bio je samo jedan predstavnik hrvatskog naroda, gospodin Milas, on je također dobio stan. Pa ljudi, vjerujte, ne možemo mi nikoga natjerati da aplicira ako on neće.
Zagorka Andrić prije je stanovala u kolektivnom centru, a sada je dobila sobu u zgradi u Potočarima.
Živjeli smo prije u Srebrenici, kod vatrogasnog, 6. sprat gore, a živjeli smo i u Agentariji u Banji, a živjeli smo i na nekoj saločuši. Svukod nas je bilo, nigdje plaćali nismo dijete, ovdje smo dobili stan, lijepo je, super je, samo što se plaća nije nam lijepo. Eto, samo što se plaća, to nam nije lijepo, nas je troje, 300 maraka penzije, što je sve, što nije, nije, nemamo. Bilo mi je dobro što nisam plaćala, pa što sam imala jest, imala, što nisam, nisam, ali nisam plaćala nikad smještaja. A i ovdje je lijepo, samo da ne plaćam, samo da ne plaćam.
CRS je implementirao projekt socijalno stanovanje, ali ova organizacija nema veliki utjecaj na odabir korisnika, kaže Dženana Mekić.
Formirali smo prvostepenu i drugostepenu komisiju za odabir korisnika. Prvostepenu komisiju sačinjavaju predstavnici opštine, predstavnici nevladinog sektora i Centra za socijalni rad. CRS se zaista trudi da, da se prilikom odabira korisnika poštuju pravila i izgrađeni pravilnici na temelju kojih se i odabiraju korisnici.
Suprotstavljenim mišljenjima moći će se udovoljiti jer se ovih dana vrši odabir još 10 korisnika socijalnog stanovanja. Stanove će opet dobiti oni koji ispune kriterije, a ne oni za koje neko smatra da treba da dobiju drugi i adekvatniji smještaj. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dvije škole pod jednim krovom još uvijek je realnost u Bosni i Hercegovini. Političari ništa ne rade da ovakvu nezapamćenu diskriminaciju ne uklone, a i što bi, njima odgovara duboko podijeljeno društvo kako bi nacionalne politike koje vode mogle biti isplative i u narednom mandatu.
Iako još i ne znaju kojem od tri naroda pripadaju, koje su vjere ili kakvi su im običaji, djeca u nekoliko područja Bosne i Hercegovine razdvojena su samo zato što se ne zovu isto kao i njihovi vršnjaci. Nacionalna pripadnost djeci se pokušava nametnuti odmah po upisu u školu. Kao posljedica toga, većina osnovnih i srednjih škola u Srednjebosanskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu podijeljena je. Pa mališani hrvatske i bošnjačke nacionalnosti, iako idu u istu zgradu, ulaze na zasebne ulaze u školu. Jedan od primjera jeste i Bugojanska gimnazija, srednja škola koja radi po principu dvije škole pod jednim krovom. Direktor bošnjačkog dijela gimnazije Mesud Šečić kaže da je bugojanskim gimnazijalcima jedino krov zajednički.
Jedni učenici imaju jedne nastavnike, drugi učenici imaju druge nastavnike i osim zajedničkog krova, tako kažem, ostalo nema ništa zajedničko. Koliko će to trajati, ne znam.
Iako već nekoliko godina postoji inicijativa za ukidanje prakse rada dvije škole pod jednim krovom, do danas su se administrativno i pravno objedinile samo tri škole u Zeničko-Dobojskom kantonu te škola u Mostaru. Ponovno ostavljanje ove inicijative na stol političara uradila je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Zastupnik ove partije u federalnom parlamentu Damir Mašić kaže da je došlo vrijeme da se stane u kraj segregaciji djece.
Više od 15 godina se ta tema pokušava od strane vlasti u Bosni i Hercegovini sakriti pod tepih. Treba imati u vidu da smo mi možda jedna od rijetkih država u svijetu koji imaju jedan apartheidski, sasvim legalan, nažalost, sistem u kojem se djeca razdvajaju po njihovoj vjerskoj, nacionalnoj osnovi. U jednoj demokratskoj zemlji imamo jedan takav fenomen je apsolutno neprihvatljiv.
U Bosni i Hercegovini trenutno postoji oko 50 obrazovnih ustanova koje rade po principu dvije škole pod jednim krovom. U takvim se školama uče različite historije, geografije i materni jezik, što dodatno naglašava ideju nacionalizma u Bosni i Hercegovini, smatra sociolog profesor dr. Jusuf Žiga.
To je krajnje opasno za budućnost takvog društva, krajnje loša praksa, jer vi zapravo sugerirate nemoj imati komšiju druge vjere i nacije u komšiluku, u gradu, pa u konačnici u državi.
Izvještaj radne grupe za analizu fenomena dvije škole pod jednim krovom trebao bi se naći pred federalnim parlamentarcima krajem januara, za kada je zakazana sjednica. Ukoliko bude postojala politička volja za ujedinjavanje ovih škola u jednu, lako će se naći načini na koje će to biti provedeno u djelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Naša naredna priča govori o tome koliko je danas nakaradan vrijednosni sistem u Bosni i Hercegovini. Tako je u ovoj zemlji poštar koji je opljačkao penzionere popularniji od poštenjačine koji je nekoliko puta vraćao nađeni tuđi novac. Maja Bjelajac.
Bosansko-hercegovačku javnost nedavno je zaintrigirala priča o sarajevskom poštaru Benjaminu Spahiću, koji je prokockao više od 40.000 maraka namijenjenih penzionerima. U roku od samo nekoliko dana na Facebooku je formirana grupa podrške Spahiću, koja sa današnjim danom broji nevjerovatnih 10.385 članova. Negde u isto vrijeme Željko Vidaković iz Uvca kod Rudog pronašao je i vratio vlasniku kofer sa 100.000 američkih dolara. Trebali uopšte spomenuti da na Facebooku ne postoji grupa za podršku čovjeku koji je vratio tuđi novac. 41-godišnji Željko Vidaković je nezaposlen, otac dvoje djece s trećim na putu. Porodicu izdržava povremenim poslovima za jednu privatnu pekaru i harmonikaškim umijećem na svadbama. Težak život ga ipak nije pokolebao. Čim je na cesti našao kofer koji je nesretnom vlasniku ispao iz autobusa, kaže, znao je da će sve vratiti.
Nijedno jedino trenutka nisam pomislio da bi nešto zadržao za sebe.
Vlasnik kofera pitao je koliko je dužan za nađeni novac, ali je Željko odbio nagradu. Na pitanje kako ostati human i pošten u teškim vremenima, Vidaković kaže,
to jednostavno voliti ljude.
Profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Miodrag Živanović kaže da je u današnjem BH društvu došlo do inverzije vrijednosti, te se slučajevi kao što je Vidakovićev doživljavaju kao egzotični.
Egzotika neće naravno promijeniti svijet, ali će valjda poslati jednu poruku, ja se nadam, koja može biti lijepa. Da ipak budemo prvo ljudi, a onda sve drugo ostalo.
Priča o Željku Vidakoviću ipak nije dobila toliku pažnju javnosti kao slučaj posrnulog poštara Benjamina Spahića, koji je izlaz iz ogromnih kreditnih zaduženja potražio u krađi para za penzionere i kocki. Njegovu priču mediji su nazvali hrabrom ispoviješću, a u njoj Spahić objašnjava kako se odlučio na krađu.
Zašto sam to ovo sad u stvari i došao u situaciju da uzmem tuđi novac i da pokušam nešto riješiti je to što su me stigle razno razni krediti I dugovi.
Poštar Benjo, kako ga javnost od milja zove, prvo je tvrdio da je podrška na Facebooku moralne prirode, koji dan kasnije, nakon što je okončan disciplinski postupak u BH pošti, a on otpušten, na Facebooku su objavljeni brojevi njegovih žiro računa kako bi mu se pomoglo da vrati dug. Danas uvećan za penzije koje je prokockao. Profesor Živanović objašnjava zašto se danas lako stvaraju takozvani antijunaci.
Živimo na taj način i čini mi se da, nažalost, ovo naše društvo pokazuje da je riječ o velikoj dekadenciji onoga što se zove moral, što se zove humanum.
Probrati tu česticu poštenja u vremenu antijunaka jeste teško, ali ne i nemoguće. Treba, kaže Željko Vidaković, samo ostati čovjek. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
I za kraj subotnjeg izdanja informativne emisije Radija Slobodna Evropa govorimo o tome kako su republike nekada zajedničke države greškom spojene simbolima ponovo u jednu. Slušamo Ivo Martinović iz Beograda.
Umjesto na crveno-belo-plavom barjaku, hrvatska šahovnica nedavno je završila na srpskoj trobojci, zamenivši dvoglavog orla. Takva se zaviorila na ski takmičenju u Mariboru i uzbunila obe u zastavu uključene države. Slovenački organizatori izvinili su se Hrvatskoj, a od prigovora je odustala i srpska strana, i Skijaškog saveza Srbije Duško Šipetić.
Naša, da kažem, zastava Srbije je regularno je dečko dovezu na skijama i bila je normalno trobojka. Problem je bio sa hrvatskom zastavom. Ja sam proverio odmah sutradan u vođstvu takmičenja i kod svih ljudi koji su bili tamo. Hrvati nisu podneli nikakav prigovor pismeni ni zvanični. Ja sam onda pitao normalno li ako su oni podneli da podnesemo i bi pismenu neku primjedbu. Međutim, nije bilo. To se zateškalo.
Zbog čega biste i vi podnosili prigovor kada nije bio problem u isticanju srpske zastave?
Pa, šahovnica je bila zalepljena na srpsku zastavu.
Veći skandal izbjegnut je umjerenošću i razumevanjem obe strane, mada su neki mediji grešku slovenačkog organizatora odmah označili kao zlonamernu. Da li bi šahovnicu, koja je nemali broj puta gorela u Srbiji, na srpskoj zastavi primetili građani? Znaju li kako danas izgleda njihov državni simbol, Kragujevčane je pitao Branko Vučković.
Plava, crvena, bela.
Crveno, plavo, belo. Zastava, znam kako izgleda grb, ne znam.
Ne.
Red boje je crveno, plavo, belo, ali profesora Beogradskog univerziteta Ljubišu Rajića, iako primećuje paradoks, ne iznenađuje neznanje građana.
Ko
kod nas naravno zastave, grbovi i slično znači više od lekarskih usluga, od stabilnih plata, od saobraćaja u kojem funkcioniše. Ja rado trampim komplet sve srpske nacionalne simbole za gradski saobraćaj koji radi normalno ili da uvek imam kredu u učionici kada držim čas.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa. Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama u sarajevskoj redakciji Radija Slobodna Evropa ove subote bili su Zoran Mijatović, Leila Sarić-Ljubović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.